Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Це прямий ефір і програма «Наближаючись до православ'я». Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників цієї програми. Мене звати Максим Приступа. І в сьогоднішньому ефірі програми «Наближаючись до православ'я» ми маємо безпосередньо в студії отця Михаїла Карнауха, монаха, священника Православної церкви України, насельника Михайлівського Золотоверхого монастиря. Слава Ісусу Христу!
Слава там, яке Богу!
Ближче попрошу до мікрофона отця. Друзі, ми довго гадали, як же ж сьогодні провести сьогоднішній ефір, яка б тема була цікавою для наших слухачів, про що ми ще отак глибоко, що називається, не копали в ефірі Радіо Марія, от саме в контексті православ'я, ну, дійшли висновку, що ми майже нічого не говорили про монаший устав східних церков, який ми його бачимо сьогодні в більшості православних монастирів України, ну, зокрема, будемо говорити про великі монастирі, це Лаври, Києво-Печерська, Почаївська, це Михайлівський монастир, який представляє безпосередньо наш сьогоднішній гість, це, не знаю, там, Унівський, можливо, монастир, ми про це також згадаємо. Ну, загалом, на самому початку ми поговоримо про чернецтво, в принципі, от про ті устави, про те життя, яке практикують ченці і черниці в українських реаліях. Ну і перенесемося трошечки на гору Афон, бо, власне, ця гора, це є, нам кажуть, власне, як держава, чернеча держава, так правильно буде казати? Чернеча держава, єдина в світі чернеча держава. І там, власне, виявляється, є свій устав. От є наче один шлях спасіння, бо результат один, а от шляхи є різні, от десь так. Давайте от перенесемося до часів святого Антонія, святого Феодосія, це ігуменів Києво-Печерської лаври, в якомусь сенсі родоначальників руського чернецтва, десь їх так називають. От і порівняємо чернецтво тих часів і чернецтво сьогодні. Чого ми вже сьогодні не побачимо у православних монастирях, і що ми могли б побачити і здивати в монастирях часів от святих Антонія і Феодосія?
Якщо ми можемо провести паралель, то джерелом першої інформації про київське монашество, власне, Антонія, ми можемо знайти лише у Печерському патерику. Це, скажімо, хроніка, в якій були описані і устав Києво-Печерської лаври, винятки, інші багато повчальних історій із життя першої братії. Ми знаємо, що Антоній Печерський – це постереженик Святої Гори Афон, і фактично він приніс афонське монашество до Києва, а афонське монашество все ж таки має свої витоки або певну традицію, все перейняло із Древнього Єгипту.
Від пустельників 4-го, 3-го століття.
Але різниця між Афоном і Єгиптом полягає в тому, що в Єгипті жили одноосібно пустелях ченці, а на Афоні майже все чернецтво, воно живе в спільнотах, незалежно, чи це келія, чи це скит, чи це сам монастир. Також Києво-Печерська лава – це була завжди спільнота загальножитнього устава.
Тобто Антоній пішов до Афону для того, щоб навчитися монашого життя.
Можна так сказати.
Десь, якщо коротко підсумувати. І Антоній приходить сюди, і він починає от ті здобутки, які він отримав на Афоні, втілювати в життя. От що цікаво, що літописи і безпосередньо сам Патерик говорить нам про те, що ну, практично тлуми, натовпи людей, молодих хлопців, ну не завжди молодих, але ну, хай буде це хлопців, приходили до Антонія і просилися, щоб він взяв їх до себе в обитель. Ну, яка вона тоді була обитель? Це були печери, в яких жили монахи. Це, ну, порівняно, я не знаю, за фоном це такий сугубий примітивізм або навіть сугубе подвижництво. І навіть розповідається про князя, одного з синів князя, здається, так, який прийшов для того, щоб от також бути в числі братів і подвизатися там. От що так багато притягувало, який елемент Чернецьк так багато притягував на той час цих перших руських ченців?
Я думаю, що основною причиною було прагнення більш суворо жити, тому що Антоній прийшов до Києва, він вже сподівався поселитися в одному із київських тодішніх уже монастирів.
А, монастирі вже тоді були в Києві?
Так, угу. Так.
А які монастирі тоді були?
Ну, власне, ось коли ми говоримо про княжі монастирі, це Свято-Димитрівський, уже був монастир.
На цей... Його вже на сьогоднішній день не існує. Так. А де він був?
За одними свідченнями поблизу сучасного Михайлівського, ага. А за іншими, що знаходився в іншій частині міста Києва. Угу. Ось ці власне монастирі, про які були засновані за часів князя Володимира, тому що Антоній прийшов у 50-х фактично роках до Києва, а після хрещення вже відкривалися обителі, навіть у Михайлівському монастирі, угу. При кафедрі був, скажімо, монастир.
Спільнота.
Угу. Спільнота. І він, оглянувши ці монастири, які були в Києві, не знайшов того, що він хотів. Власне, вийшов за межі тодішнього міста, і поселився в печерах, де проживали розбійники. Це місце було, скажімо, беззаконня. І там
дуже,
заснував от, свою обитель.
Дуже подібно, от, як ситуативно, як це було на Афоні. Афонські оці печерні храми чи оці споруди, які там були, це були язичницькі капища, які також уособлювали от, ну, цей період ідолопоклонства, язичництва. От. І то саме те ж саме ми спостерігаємо з Антонієм, який приходить, і це місце гріха освячує молитвою і своєю присутністю.
І досить цікаво є те, що Антоній не був священником, а був простим ченцем, але зміг згуртувати братів навколо себе, і, власне, вже його ученик Феодосій став одним із ігуменів.
Тобто Антоній до кінця життя не був іреєм?
Не був, він був простим ченцем. Хоча мав посаду ігумена, керував духовно братів монастиря. І коли ми говорили на початку, що ми не зустрінемо зараз, то я думаю, що мабуть, ми не зустрінемо поняття як затворництва такого. Тому що і Печерський монастир, і інші монастирі не були завжди відкритими для людей. Тобто були лише певні дні, коли могли відкриватися ворота для загальної молитви. А так монастирі закривалися. Сьогодні усі монастирі в Україні, де я не буду, у будь-який момент можна зайти на територію монастиря. У древності, власне, такого не було. Чернечі обітниці, ті, які були за часів Антонія, це фактично одноосібний спосіб життя, тут не можна одружуватися ченцям, це вияв послуху у колективі, бо без цього ніяк неможливо бути, і дотримання відповідних чернечих устав, які вже на цей час були. Наша земля, Київська Русь, вона вже взяла готові плоди Єгипту, готові плоди, які були на Афоні. Ну і ми знаємо, що Антоній посилав одного із монахів до Константинополя, щоб переписати студійський так званий устав. Так. Це устав одного із монастирів, запроваджений преподобним Феодором.
До речі, ось 24-го листопада, так. Листопада будемо відзначати його свято, Феодора Студита.
Так. Ну, на превеликий жаль, мало хто про нього говорить, але його твори, вони мають велику цінність, особливо в контексті життя Чернечого, бо він вирішив все класифікувати, що можна, що не можна, виходячи із цих правил. Оскільки кругом вже ж люди, і в монастирях також люди, і щоб не було ніяких зайвих конфліктів, неточностей. Тому преподобний Феодор власне, укладає студійський устав на основі тих уставів, які були вже відомі в його час.
Отже, Михайле, от коли або який історичний період монашество як феномен зазнало найкращого розквіту? У всіх аспектах цього слова. Це і переповнені монастирі, і багатство, так, і побудови нових обителей, і так далі.
Якщо ми говоримо про перші століття, то все ж таки найбільший розквіт єгипетського монашества відбувся за часів преподобного Антонія Великого, Пахомія Великого. Там були обителі, які нараховували по декілька тисяч ченців. Угу. Якщо ми говоримо про Афонську добу, то Афон найбільше розквітав в момент розквіту Візантійської імперії, фактично до 13 століття. Коли ми говоримо про Україну, то чернецтво Київської Русі було досить сильне. І я би сказав, що чисельним воно було і в 19 столітті, досить багато. Але чи якісним, тут вже інше питання.
А, тут ще про якість треба згадати.
Так, так, тому що можуть монастирі бути дуже великі, і якраз так сталося, що в 19 столітті були монастирі заповнені, але одночасно вже суспільство не так почало сприймати ці монастирі, як потрібно було. Тобто монастирі повинні бути були центрами духовності, а вони фактично перетворювалися на фактично фабрики, можна так сказати. Угу.
Тобто монастирі були достатньо багатими в певний час.
Так.
Ну і багатство дещо псувало, так, оцей духовний.
Антоній Печерський якраз і цього боявся. Він, поки він був живий, і його ось перші ученики, оце століття після смерті преподобного Антонія, якраз і турбувалися про те, щоб монастир не був багатим, тобто дотримувався якоїсь золотої середини. Бо, власне, небезпека князівського покровительства якраз і полягала в тому, що князі диктували умови для ченців і так далі.
Ну, я навіть пригадую часи Катерини ІІ, яка також маніпулювала там чернечими монастирями, точніше, ігуменами, які також там мали вплив відповідний, забирала землі, давала землі, і це так було якось негласно, некрасиво. От в нас в католицькій церкві в період середньовіччя також був не найкращий, скажімо так, час для духовного життя. Ну, або, скажімо, духовне життя мало не найкраще забарвлення такого позитиву. А натомість от церкві Господь подарував такого святого, який зумів, ну, слово реформувати це некрасиво, ну давайте замінимо його, відновити дух чернецтва. Це святий Франциск з Асижу, який показав чернецтво ще з іншої сторони, такий батько радикалізму чернечого навіть, так, такий простак, юродивий, який дав новий поштовх чернецтву, і то чернецтво, ну, як нам кажуть тодішні сучасники, оновилося. Чи є в православ'ї якийсь такий святий, який зміг обновити це обличчя чернецтва, надати йому нового, чесного такого сенсу, ідеального дещо в якомусь певному сенсі, як це, власне, робили, не знаю, святі отці перших віків, ці ченці Антоній, Пахомій і так далі. Є такий святий?
Я би сказав, що їх є десятки, в кожному столітті вони з'являлися, бо коли ми подивимося географічно, то, власне, візьмемо ось 16 століття, появляються Антоній і Феодосій Манявські, два великих діячі, які засновують Манявський монастир на Франківщині. І це була така сильна обитель.
Антоній і Феодосій, так?
Іо і Феодосій Манявські. Ну, на превеликий жаль, про них ми мало знаємо, тому що австрійська влада в свій час монастир закрила у 18 столітті. І пам'ять про цих подвижників фактично у народі загубилася. А потім уже, коли прийшла радянська влада на Франківщину, то вони на місці Манявського монастиря, у дзвіниці Манявського колишнього монастиря, відкрили музей. І таким чином історики почали працювати над дослідженням цієї історії цього монастиря. Ну, ми не можемо не згадати, до прикладу, святителя Дмитрія Ростовського. До того моменту, коли він став єпископом, він був же ж ігуменом багатьох монастирів, був людиною освіченою, багато що зробив для того, щоб тут, в Україні, ці монастирі мали все ж таки були центрами благочестя. Також у цей же ж період, власне, і у Почаївську підвязався на Волині, uh-huh. тобто піднімав вечернецтво Волині, його, власне, особистий приклад багато кого привів до монашества. Ну і я би сказав, що найбільш такою зіркою на небосхилі чернечого життя був преподобний Паїсій Величковський.
Uh-huh.
Це уродженець міста Полтави, син протоєрея Успенського собору міста Полтави. Він навчався в Києво-Могилянській академії, але не пішов в жоден із монастирів України, а переїхав на Святу Гору Афон. Там прийняв чернецтво, заснував відомий Ілінський скит при монастирі Пантократорі. Але в зв'язку з війнами...
Це не цей котрий козацький? Це інший.
Інший. Угу. Ілінський завжди існував і до тих пір існує величезний скит. Однак так сталося, коли Туреччина, Османська імперія почала воювати із Російською імперією, ці всі конфлікти не дозволили бути Паїсію Величковському на Афоні, і він переселився...
А, бо він з Руської імперії був.
Так, Полтава. Угу. У нас Полтавщина, так? І він поселяється на теренах сучасної Румунії. Заслугою Паїсія Величковського є те, що він засновує українське старчество як таке. Перекладає Філокалію, це книги Добротолюбія, які ми сьогодні маємо, це, власне, переклад святого Паїсія Величковського. І дехто навіть з істориків каже, що Оптина пустинь, яка виникне в Росії в наступному столітті, 18-му, походить з ця браття Оптиної пустині походить з деяких учеників святого Паїсія Величковського. І тому це один із тих, хто зміг відродити пересний свій дух. І, до речі, похований святий Паїсій Величковський в Намицькому монастирі.
В Румунії.
В Румунії, так.
До речі, дуже гарний храм.
Так, я відвідував. У Намицькому монастирі знаходяться його рукописні твори, ті, які він, власне, перекладав, з його примітками, тлумаченнями і так далі. Але все ж таки через те, що він не був в Україні, а перебував в Румунії, то ми мало, щоб в нього знали, лише...
Ну, румуни його вважають своїм національним святим,
здається. Але це все ж таки він українець за походженням. І лише аж у 1988 році Паїсія Величковського було причислено отакого великого світоча до лику святих. І це все робилося до ювілею тисячоліття Хрещення Руси. Тоді прославили і Амвросія Оптинського, угу. і Паїсія Величковського, та інше Феофана Затворника, єпископа, ну і Ігнатія Бранчанінова. Це все якраз канонізація цього періоду. Коли ми говоримо про 20-те століття, то усі всі преподобні, які подвязалися в монастирях, незважаючи на гоніння, підтримували чернечий дух, що Амфілок, і що Кукша Одеський, вам відомий святий, та також Меркурій Чернігівський, Лаврентій Чернігівський і багато інших в кожному регіоні, вони своїм прикладом зробили так, що чернечі общини, якщо навіть і був закритий монастир, вони існували в напівпідпільному стані.
Отже, дозволю собі трошечки відійти в сторону. Ви згадали ім'я Лаврентія Чернігівського, і останні десь десятиліття, можливо, і 15 років, деякі промосковські кола, ну, звучить дивно, Православної церкви Московського патріархату розповсюджують, поширюють такі брошурки Лаврентія Чернігівського, який говорить там якісь певні свої пророцтва про долю України, про єдність Росії, України. Оце таке, це така політична якась нитка, яка просто тягнеться через цілу цю всю ідею цієї книжки. От розкажіть нам, бо я чув, що є інформація про те, що, можливо, це є і брехня якась, але так не хочеться говорити про слова святого. Ось, що вам відомо про цього святого і наскільки він справді був такий політизований і проросійський, будучи в Чернігові українському?
Так, це досить цікава тема, яку ви підняли. Я цікавився, не скажу, що досліджував, а цікавився походженням цих слів про святую триєдину Русь. і запитував чернігівських священників. Чернігівські священники кажуть наступне, що сам преподобний Лаврентій Чернігівський дуже скептично ставився до Московського патріархату. Коли він навіть і служив у ньому, він більше був схильний до катакомників, з ними хотів спілкуватися, ніж з офіційною Сергіанською церквою.
Через підтримку Сталіна?
Швидше за все, що так. Сам Лаврентій Чернігівський, він говорив українською мовою. І ці слова, які йому зараз приписують, це не його слова. Навіть є свідчення, хто дописав ці так звані пророцтва. Там не тільки пророцтво про Україну, а й про українську церкву. Почаївська лавра це була свій час підхопила, тиражувала. Я пам'ятаю, відкриваєш, там написано «Пророчество о митрополіті Філареті». Uh-huh. І те, що там «Київський митрополіт недостоїн своє звання, очень сильно потрясе церкви русської, не буде позорний кінець». А результат навпаки позитивний. Вся діяльність митрополита Філарета звелась до того, що появилась нова автокефальна церква в лоні православного світу. Тобто, кажуть, що це дописав один із старих катакомних єпископів, такий так званий якийсь там є херовім.
Він до сьогодні є?
Ще кажу, що він ще живий в Чернігові. І це він в своїй фантазії приписав Лаврентію Чернігівському.
Близькими друзям? Він був близьким другом Лаврентія Чернігівського?
Лаврентій помер у 1950 році, а херовіму то на той час, мабуть, було років 15. Тобто він ще був юнаком. А він все...
Ну, щоб логічно це все підтасувати.
Так, апелював, що він преподобно добре знає, що йому таке преподобний сказав і так далі. Але інші, хто його знали, святого, власне, преподобного Лаврентія Чернігівського, про це не говорить. Ну, я запитував навіть владику Олександра Дробинка по цьому питанню. То в нього така була іронічна відповідь. Не читайте совєтські газети.
Ну що ж, бо я думаю, що навіть поміж нашими слухачами багато хто зустрічався з такою книжкою.
Єресями, які прописую саме святом.
Власне, ми минулого року з редакцією Радіо Марія були безпосередньо в монастирі, я не пам'ятаю ім'я монастиря.
Троїцький
монастир, в якому, при якому жив, так?
Жив. Преподобний Лаврентій, так.
Келія до сьогоднішнього дня збереглася. Мощі, здається, в соборі, так, Лаврентія? І були при мощах, і ми придбали собі оцю брошурку, читали. Ну, і дещо були здивовані, хоча я вже очікував там чогось такого. Ну, знаєте, що саме цікаве? Що раз святий, який справді не підтримував московський патріархат, розмовляв українською мовою, чому саме до нього приліпилася така якась, ну, скажімо, байка?
Ну, це буває, тому що духовні чада...
Вміють гіперболізувати.
До преподобного Лаврентія приїжджали з усього Радянського Союзу. І це не тільки, власне, до його персони, так, скажімо, дописували, але й до інших преподобних. Зокрема, навіть візьмемо ж позицію святого Амфілохія Почаївського. Його ж представляють як і монаха Почаївської лаври і так далі.
І відповідний ореол вже за ним тягнеться.
Звісно, так. Але коли досліджують його погляди на життя, що він був чуть не підпільний упівець, скажімо, бо підтримував, лікував бійців УПА, то офіційне життя це не могло війти. І для російської церкви це було велике потрясіння. Більше того, коли вони почали говорити про канонізацію і канонізували, потім дивляться, а він же ж висвячений в польській церкві, яку московський патріархат не визнавав.
Амфілохій?
Так, так. Тому що з 22-го року по 39-й рік Почаївська лавра знаходилася під юрисдикцією Польської автокефальної православної церкви, бо ж Західна Україна належала Польщі. А московський патріархат її не визнавав як церкву.
Оце, да.
І тепер навіть є ось в моєму рідному селі, є з мого села, там де я виріс, та, є також подвижним благочестя і радиякон Святополк Рибацький. Йому було об'явлено при Святої Богородиці про те, що лава не закриють. Він помер у 1959 році. І одною з причин, чому нема канонізації, ну він же ж висвячений розкольниками.
польської церкви?
Польської церкви, ага, виходить. І через це вони їх і не канонізовують. Багатьох таких святих не канонізовують, тому що я читав положення про канонізацію російської церкви, там вказано, що найперше дослідити, куди, до кого належав цей, угу,
ця людина. А як же ж пропустили з Амфілохієм?
Дуже велике сине було шанування народу.
Культ. Культ був.
І ось це, що він зцілив Світлану Алілуєву, угу, це також повпливало сильно на його канонізацію.
Угу. Ну, я нагадаю слухачам, донька Сталіна, так, Світлана Алілуєва. Ну що ж, цікаво, це варто було відійти в сторону про таких великих, не тільки в духовному монашому полі, а також у політичному полі людей, Лаврентій Чернігівський і Амфілохій Почаївський. Повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, це чернецтво от в такому дусі, яке його представляє Східна Церква. Ми говорили про те, що були занепади монастирів, але багато також можемо говорити про те, наскільки монастирі були корисні для суспільства. Давайте про це зараз.
В усі століття монастирі – це були оплот все ж таки духовної розради. Бо ми знаємо, при будь-якій небезпеці завжди, власне, люди ховалися за стінами монастирів. В історії, якщо ми візьмемо історію Греції, то якби не монастирі, то би Греція не змогла би так швидко відновитися як країна. Тому що, власне, грецькі монастирі зберегли писемність під час Османської імперії, а досить дивне місто Метеоре, місце, зберігало всіх політичних біженців, бо до 20 століття туди не могли ніяким способом дістатися. І всі, хто, кого пересіла турецька влада, то всі були в тих монастирях знаходилися. Це оплот захисту національних інтересів. В Україні також монастирі зігравали завжди досить велику, навіть і політичну роль. Були так звані і козацькі ж монастирі, де козаки на старості доживали свого віку. До 17 століття при монастирях було розповсюджене благодійництво, як таке. Не тільки ж монастирі мали землі, але вони і все ж таки мали свої благодійні заклади, лікарні, будинки для людей похилого віку. І взагалі для багато монастирів мало такі поняття будинки для інвалідів. В періоди до 20 століття, якщо людина зламала руку, руку ще так, ногу, наприклад, вона вже приречена. Тому що
на каліцтво.
На каліцтво. І, власне, церква опікувалася і в середньовіччі, і в подальшому з такими людьми, бо таких людей було дуже-дуже багато. Пенсії ж не було, соціального захисту державного як такого не було. І лише церква виконувала цю роль через те. І до монастирів так і прислухалися, і, власне, з ними і рахувалися. І через те монастирі, через свої благодійні проекти, і мали певне політичне значення. Цього також не можна відкидати, бо ну, візьмемо ж оце повстання, власне, у Матронівському монастирі, коли у 18 столітті відбувається Коліївщина. Все це пов'язано із монастирем, бо саме там козаки зупинилися і почалося це повстання, яке закінчилося трагічно для самих повстанців. Далі, коли ми говоримо про страшні лихоліття Другої світової війни, то, до прикладу, у Флорійському монастирі, який відкрили під час Другої світової війни, переховували ж все ж таки євреїв. І це є спогади, що монахині дорослих не переховували, а дітей таки брали. Таких фактів багато ми знайдемо в Західній Україні, бо там Андрій Шептицький офіційно, можна так сказати, закликав свою паству до захисту населення і так далі. Тому
єврейську населення.
Так, так. Ми проявили ж велику толерантність у цьому питанні. Навіть в радянський час, коли монастирі були обмежені в усьому, тобто монастирі не мали права мати своїх благодійних проєктів, як таких, уповноважені завжди свідчили про те, що думка ченців і черниць була інколи навіть вищою за думку інтелігенції. І дуже строго карали студенток більшості, які відвідували монастирі. Бо є багато свідчень, коли студентки вищих навчальних закладів дружилися із монахинями Покровського там монастиря, Флорівського монастиря, ну і, власне, на них могли повпливати. Милістю Божою Володимирський собор не закрили, хоча...
Тут у місті Києві, так, так, важливо зазначити.
Бо він знаходився біля університету, і також студенти відвідували під виглядом екскурсій, під виглядом огляду мистецьких витворів, приходили на богослужіння. Так, і це влада знала. Хоча були такі голоси, що його треба закрити, бо він негативно впливає на університет. А кафедру київського митрополита перенести на Соломенку в Покровську церкву. Тому монастирі завжди мали надзвичайно велике значення.
Про такий період, ну, трохи темний період, це хотілося вернутися сказати, бо ми впустили цей момент. Насильні постриги. От тоді, коли батьки своїх нерадивих дітей відправляли от на, ну, скажімо, на таке покарання чи що. Але знову ж таки питання, чи може бути чернечий постриг покарання, бо це ж як там в тексті йдеться, чи маєш ти там добру волю непринуждену і так далі. Да. А ми знаємо з практики, з історичних фактів, що поширеним було явище, коли насильно постригали. От що це за період і як він сьогодні трактується церквою?
Ну, ми не можемо із свою історію заперечувати, бо факти такі історичні дійсно були. Вони в більшості були пов'язані з якимись політичними подіями, зокрема в державі, в суспільстві, тому що до 20-го століття, навіть у Російській імперії, держава визнавала поняття існування певної верстви населення під виглядом чернецтва. Тобто, якщо ти постригся в чинці і в черниці, твій статус закріплювався законом, і тебе карала не тільки церква за порушення, що ти, наприклад, покинув чернецтво, але і держава карала.
А яким чином?
Одночасно. Ну, вам шлюб ніхто не міг зареєструвати. Тому що ви чернець чи черниця.
Тобто це декларувала держава. Чернецтво декларувала також держава.
Так. І навіть у 20 столітті в Греції також державні органи визнавали церковні покарання такі. Тому ці
Яке могло бути покарання, наприклад?
Коли
ви покидають монастир, так.
Власне, за канонами церкви їх вже ж мали назад повертати, тих, хто втікали з монастирів. І в державі, от в Греції, я от досліджую це питання, якщо людина пішла з монастиря, будучи ченцем, без причини, без відпускної грамоти. Бо є таке поняття, якщо відпускна грамота.
До сьогодні воно існує?
В грецькій церкві воно існує. Якщо людина її не має, то вона не може займати ніяку соціальну посаду. Тобто вчителем, в принципі, не міг бути, лікарем також. Адміністративну діяльність виконувати людина не могла. Сьогодні держава не визнає такого поняття, як ченця чи черниці. Держава визнає лише статус одружений чи неодружений. Які в нас в паспорті, та, а все інше вже держава до цього не має ніякого стосунку. І сьогодні покарання церковні виконуються виключно людиною на совість. Тобто держава не може змусити там повернутися чи переїхати цій людині.
Харизма, от монаша харизма, якою її бачить сьогодні Православна церква у вжитку нашого життя, я кажу про устав, от як він реалізовується. В католицькій церкві ми маємо різні харизми монастирів. Так, це від виховання дітей, догляд за бідними, нужденними, там, догляд за тими, котрі помирають. Дуже так, як сказати, чітко розграничені ці рамки служіння. От в чому полягає служіння православного монаха або черниці, чи буває воно різним, та чи ділиться воно на якісь певні категорії? Я кажу зараз про все, знову ж таки, про харизму, як реалізації її в принципі в фізичному сенсі. Одяг чернечий, от, бо ми там вилаштуємо ті ордени, які тільки в Україні є. Католицькі, це буде велика палітра і кольорів, і кроїв одягу, і так далі. От як це є в православ'ї?
Православні церкві, чернець більш універсальне, воно усі, хто належить до чернечого чину, приймають одні і ті ж самі чернечі обітниці, незалежно, де вони знаходяться, в якому регіоні. Але монастирі, фактично, я би сказав, мають таку внутрішню автономію.
Тобто незалежність один від одного, від, так?
Більшості можна
і це так також сказати. Стосується уставу, так?
Так, тому mm-hmm. що, наприклад, гімназія ж немає загального документу, як має бути регламентований день.
А як же ж студійський устав, так хіба не розписати?
Там лише сказано так, що молитва має бути там щоденно.
Ага,
власне, по годинах немає, так? Тобто кожен монастир виробляє свою традицію богослужбову, так, як йому фактично...
Але це дозволяється, чи це вже просто нововведення?
Це, я би сказав, що це
прогрес,
дозволено.
Прогрес, знаю.
Це дозволено, але все це має бути затверджено місцевим єпископом, кому ж монастир, власне, належить.
А, тобто керування монастирем не завершується ігуменом?
Так?
Вплив на монастир має ще єпархіальний єпископ.
Бо тому що цей монастир знаходиться на його канонічній території. Угу. В нас же ж монастирі всі, майже всі підкоряються місцевому єпископу. Далі, якщо би відкрити при монастирі певні заклади, то на це необхідно, власне, в першу чергу, резолюцію єпископа. Чи він дозволить це зробити, чи ні. Бо ми знаємо, що ось Православні церкви України при монастирях благодійних таких закладів немає. Тобто у Луцьку там їжу роздають, але за межами монастиря, не на території uh-huh. самого монастиря. В російській церкві в Україні розпочали відкривати ось благодійні організації, центри uh-huh. так, лікарні і так далі. Але за тим стоїть дуже багато негативу людського. Бо я слідкую от в останній час, коли Онуфрій, митрополит Онуфрій освятив на Буковині церкву Святого Луки, вибачаюся, лікарню Святого Луки з найновішим устаткуванням і так далі. Людське око, наскільки заздрісне, там було дуже багато негативних коментарів, різних історій, як це все робилося, як все це будувалося і так далі. Угу. Тому я вже інколи навіть сумніваюся, чи варто монастиря займатися соціальними проектами, якщо з боку є, власне, функція держави, багато благодійних фондів і так далі, угу. щоб не затьмарити, власне, монастирів як, так, як осередків молитви. Бо ось в Росії ми чули, що за останні декілька років декілька скандалів із дитячими будинками, школами, які були на території монастирів. Все це було пов'язано з тим, що монахині хотіли свій устав, яким вони живуть, поняття послуху перекласти на дитячі плечі, тобто давати поклони за те, що дитина не слухається, там, дотримуватися посту так, як і вони, черниці і так далі. І оці всі речі, нерозуміння, як правильно побудувати.
То це значить, йдеться мова про нехватка кадрів, фахівців.
Я би так сказав. Спровокували цілі скандали, що потім і держава створила комісії, деякі з таких монастирів були закриті, і так вони, дитячі будиночки були закриті, розформовані і так далі. Тому, якщо чимось займатися у монастирі, зокрема, соціальною допомогою, реабілітацією і так далі, в першу чергу потрібно мати освічених людей, які зможуть цей проект втілити без негативних наслідків.
Ну, так, наслідків. Але як би не дивно було б, все одно цей відгомін, що монастир – це як оплот, захист, так, ці символічні стіни, це місце, де тебе пригорнуть, приютять, дадуть переночувати по-дорожньому, так, нагодують, десь дадуть там загрітися. Воно ще існує, бачите, до сьогодні, хоча монастирі і втратили цю традицію, цю практику через оцей період. Період безбожництва більш як 80-літній. І до сьогоднішнього дня, бачите, це напевно, що я думаю, що це потрібно, так? Оця харитативна діяльність. Все-таки от той Христос в образі самарянина, десь в очах людей, він навіть невіруючих людей, він присутній.
Звісно.
Я думаю, що це візитна карточка могла б бути на сьогоднішній день для багатьох обителів. Тим більше, що в Україні є багато цих історичних монастирів, які тягнуть свій час ще з княжих періодів, і є приміщення для цього. Я думаю, що і в церкві є достатньо фондів і благодійників, які могли б через церкву допомагати таким людям. людям. Друзі, 40 хвилин до завершення програми. Якщо в когось виникли запитання, якісь доповнення, коментарі, саме час для того, щоб зателефонувати до студії Радіо Марія. Номери телефонів я назву за мить.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Отже, ми сьогодні з отцем Михайлом Карнаухом говоримо про східне чернецтво, так як воно сьогодні є в практиці, і заглядаємо в історію назад. Якщо у вас виникли запитання, набирайте номери телефонів. У нас є два київських номера на початку з кодом 044, 577-56-45, 577-56-46, 098-550-18-60, 093-272-07-45. Я думаю, що прийшов час поговорити про сьогодення. От, якими монастирі є сьогодні, і навіть порівняти з уставами і монастирями, які є, наприклад, в Румунії нам сусідні, Греції нам, я не знаю, чи доречне слово рідні, бо саме з грецького чернецтва бере початок руське чернецтво. Десь там, можливо, в європейських якихось обителях, до речі, монастир Шевон, щось, от, на жаль, забув. От, монастир, який, до речі, передбачає спільне життя і моління разом з представниками римо-католицького чернецтва, бенедиктинського уставу. Зовсім недавно дізнався про цей монастир. Вони мають спільні молитви, єдине, що Євхаристії, відповідно, мають різні. Але мають спільний устав життя, от, що цікаво. От, як виглядає сьогодні чернецтво, руське чернецтво, грецьке чернецтво, румунське чернецтво?
На сьогодні ми фактично втратили в загальному, можна сказати, так зване відлюдництво. Його в багатьох помісницях вже немає. Так сьогодні всі монастирі, вони живуть за загальножитнім уставом. Те, що в нас, що в Греції, тобто кожен монастир відповідно підкоряється ігумену чи ігумені цього монастиря. Різниця між нами і румунами та греками лише в тому, що в тих монастирях, в грецьких і в румунських, настоятелі обирає сама братія, а в російській традиції їх призначають відповідно на синоді за поданням єпископа відповідно тих кандидатів. Ось це один з таких із моментів, досить, я би сказав, що можливо і навіть і негативних, тому що все ж таки в монастирі братія повинна мати свій відповідний голос. Але в інших моментах керівництва монастир керується так званим духовним собором. Коли виникає якась нагальна потреба, то скликається відповідно собор, на якому вирішується це питання. Це може бути і дисциплінарні питання, це може бути питання послухів, тому що всі ченці в монастирях мають відповідний якийсь послух, чимось вони відповідно займаються. І також навіть може бути питання позиції щодо того чи іншого соціального виклику і так далі. То все це приймається не ігуменом чи ігуменою одноосібно, а через духовний собор.
Монастирі раніше були місцем, де формувалася, напевно, церковна еліта. Я кажу про єпископів, які здебільшого виходили з монастирів. На сьогоднішній день обізнаність чернецтва в справах, ну, зараз таке модне слово, менеджерства церкви, в духовному контексті розуміння, це, не знаю, теології, це якісь світські науки, наскільки вони сьогодні є от поширені серед чернецтва. Я кажу про, я довго вів, скорочу, про рівень освічення чернецтва.
Я би сказав, що в кожному монастирі декілька ченців освічених все ж таки знайдеться серед усього загалу, які...
Але не є такого обов'язку, що всі ченці мають бути вченими, десь там мати ступень якихось...
Ні. В київських монастирях нашої церкви митрополит Епіфаній, ну, зобов'язував, ще й патріарх, коли був Філарет, керував монастирями, він зобов'язував всіх ченців мати богословську освіту хоча б бакалаврату. Незалежно, чи ви в священному сані, чи ви простий чернець, ви повинні здобути богословську освіту, тому що є навчальний заклад
це
в столиці.
Перед постригом чернечим, чи вже після?
Можна і було, що і перед постригом людина навчалася, потім під час навчання приймала постриг і далі завершувала освіту. В інших монастирях вже по єпархіях. Таких суворих зобов'язань про освіту не було, але, як практика показувала, по так званому заочному сектору, що завжди ченців було чимало на заочному секторі. Тобто кожен єпископ хотів би, щоб ті монахи, які є в його єпархії, мали базове знання. Щодо жіночого чернецтва, то...
До речі, ми мало увагу приділили жіночому чернецтву.
Над тим питанням також працюють, щоб майже всі черниці здобули або пройшли курси богословські, щоб в них було відповідне правильне розуміння догматичного вчення, церковної історії або історії священного писання. Бо ви знаєте, що черниці також мають дуже великий вплив на населення. Бо приходячи люди в жіночі монастирі, під час скорбот, випробувань, вони завжди шукають підтримку. І тому черниця також повинна мати правильно підказати у дусі церковному, у дусі правильного віровчення і так далі. Разом з тим ми знаємо, що не можна казати, що чоловіки і жінки менш-більш емоційні, та? Але жінки можуть також піддаватися відповідно різним провокаторам церковним, які можуть використовувати черницю, сіючи розбрат, оці всі так звані пророцтва. Якраз вони можуть дуже швидко засвоюються в жіночих монастирях.
Через емоційність жіночих.
Тому що дуже часто черниці можуть казати, ось я там прочитала в цій книзі, так там є. Але коли у черниці є богословська освіта, то вона може зробити аналіз цієї книги і сказати, що тут неправильна думка, наприклад, правильна думка ось церкви ось така має бути. Тому над цим питанням досить глибоко роздумують. І разом з тим, ну, єдина проблема, я би сказав, усіх монастирів в Україні, через те, що вони всі нові, після проголошення незалежності, це брак хороших духовників. Я би сказав відкрито, що їх є мало. Бо чернече середовище і світське, воно не одне. І світський священик, він не завжди може правильно допомогти ченцю чи черниці з її духовними, верніше, душевними проблемами. Ось проблема духовництва в нас – це номер один, скажімо так, в багатьох монастирях. Хоча є загальні духовники, які сповідують ченців, черниць в монастирях, але ось такого глибокого, такого духовника, який би зміг дуже швидко це зробити, немає. У Греції навпаки. Духовників у монастирях досить багато, і там духовником може бути не тільки священик, але і досвідчена черниця, наприклад. Ми їх називають геронтісем. Тобто стариці, які можуть щось порадити молодшій сестрі по тому чи іншому запитанню.
Отже, ми маємо телефонний дзвінок, давайте почуємо слухача. Ми вас вітаємо, будь ласка, ваше ім'я назвіть і звідки ви телефонуєте?
Слава Христу!
Слава навіки!
Це Валентина Каменець-Подільський, греко-католицька церква. Я дякую вам, Максиме, за чудового гостя. І ви знаєте, у нас є такі дані, що у єпископа Величковського був родич, який належить до священомучеників чину найсвятішого Василія Великого. І його звати єпископ Василій Всеволод Величковський. І він теж описує, що він мав відношення до цього роду, якого ви роду оцих Величковських, і що він, його рід був зі сходу, але він мав відношення і до Кам'янця-Подільського. Яке відношення? У 1941 році Всеволод Величковський приїжджає в Кам'янець-Подільський, і тут він провів великі навернення, і особливо наверталися з православних до греко-католиків. І дуже цікаві описи дає нам Ігор Цар у своїй книзі «Моя надія, Ісус і Марія. Життя блаженного священомученика єпископа Василія Величковського». Бачите, що він дуже пам'ятає про свій рід, і він каже, що його рід мав відношення до козаків на Кубані, де цариця Катерина знищила, але чогось він каже, що ми, предки мої народжені, народився я біля села Горохлини Івано-Франківської області. Що ви можете доповнити і сказати? Дякую.
Спасибі. Ну, цікава інформація. Я не
так,
чув.
Так, інформації досить багато. Ось доповнити майже немає, що, тому що я не досліджував родоводів, власне, Паїсія Величковського. Наша так увага була звернена суто на його постать. І коли читати його житіє, то ми лише знаємо про його батьків, про те, де він підвязався, де він проживав, а вже по подальшому про нащадків його там братів і сестер нам майже невідомо. Чи стверджувати те, що дослідники Кам'янець-Подільського говорять, чи заперечувати, я не буду, тому що
треба
пройшло два століття з дня життя Паїсія Величковського. Він жив фактично в 17 столітті, на початку 18-му. І відповідний герой, про якого згадала пані, проживав в 20 столітті. Тут потрібно чітко сідати і вивчати.
Принаймні, прізвища схожі. Отже, багатьом вірянам, які ніколи не були, не переступали поріг монашої келії, а знаємо, що це от навіть в студійських монахів це є місце, куди не завжди світська особа може потрапити, це місце таке заказане. Ось, як виглядає чернеча келія? І чи є якісь приписи про те, що можна тримати в чернечій келії, а що заборонено, чи є якісь заборони, що там не може бути в чернечій келії?
Відповідно, щодо стародавніх уставів, то були відповідні вказівки, що може бути в келії, що не може бути. А сьогодні, скажімо так, все ж таки це регламентується вже внутрішнім уставом кожного монастиря. До прикладу, в сучасних келіях може в когось бути комп'ютер в одному монастирі, а в іншому монастирі це буде заборонена річ.
Наприклад, я чув, що в Почаївській лаврі заборонено навіть мобільні телефони монахам мати.
Ну, це не тільки, мабуть, що і в Почаївській лаврі, ну, хоча я знаю, що бачу, що спілкуються по телефону. Те саме і на Афоні. В багатьох монастирях монахи просто їх не мають, цих телефонів, лише один них загальний по таких справах економічних, а так телефону немає. В деяких монастирях все оце залежить. Тобто, як визначить Духовний Собор? Чи ми будемо цією річчю користуватися, чи ми не будемо користуватися?
Тобто, що в монастирях є такий орган, як Духовний Собор. Крім того, що є настоятель або ігумен, благочинний, це його, ну, значить, помічник.
Так.
І ще є?
І ось законодавчий, скажімо, такий орган, як Духовний Собор, який регламентує. Тому що дуже важливо, щоб не було між братією і ігуменом монастиря конфлікту. Бо коли це приймається соборно, то і цей конфлікт
малоймовірний.
Так, вичерпний, і тому його неможливо. Бо коли, наприклад, буде одноосібно лише ігумен приймати рішення без узгодження з братією, то рано чи пізно будуть відповідні конфлікти. Бо, а коли це Духовний Собор обговорює це питання і виносить вже таку, скажімо, середньостатистичну відповідь по тому чи іншому, по цій чи іншій проблемі, то воно сприймається соборно. Бо в монастирі не повинно бути деспотизму, а повинна бути якась соборна думка, що всі, хто прийшли в монастир, то...
Студійський устав передбачає в келії життя одного монаха, двох і більше?
Більшості одного. В багатьох монастирях такі дотримуються цього власне припису, щоб чернець проживав власне один. Хоча є багато монастирів, де проживають по двоє, по троє і так далі. Але все це також з єпископом
залежить від знову ж таки ситуації. Давайте почуємо ще одного слухача. Ми вас вітаємо. Ваше ім'я, будь ласка, назвіть. Звідки ви телефонуєте?
Це Валентина. Знову я хочу внести уточнення, що єпископ Василій Всеволод Величковський являється прямим нащадком Паїсія Величковського. І у цій книзі доведена біографія і підтверджені дані історичні, що це дійсно нащадок Паїсія Величковського. І я ще хочу додати, що Паїсія Величковського дуже люблять греки, тому що в них є свій Паїсій великий. І коли говорили про те, що як ми любимо на Україні Паїсія Великого з Греції, то вони сказали, що у вас теж є Паїсій Величковський. І він також має такі великі заслуги перед Богом і теж моліться до нього. Дякую. Прийміть уточнення.
Дякую, Мата.
Спасибі, пані Валентино. Дякуємо. Ми упустили один дуже важливий момент – це формація чернеча. На жаль, тут в самий кінець ми перенесли це запитання, мало б звучати на самому початку, як виглядає чернеча формація. Ми от в католицькій церкві маємо таку якусь постійність, сталу таку формацію, яка передбачає постулят, там залежно від часу, це від одного року, буває і два роки, буває кілька місяців, взагалі не менше, як два тижні там в конституції монастирів. Ну це також залежить від уставу монастирського. Потім маємо новіціат, частіше це один рік канонічний, а буває і два роки канонічний, і вже такий простий новіціат. Це є час такого самітнення, коли кандидат так вводиться вже в постійність монашу, в таку реальність, стає членом, вже повноцінним членом спільноти. Проходить далі там ще формація, якщо це жіноче згромадження, це юніорат, це людина вчиться якогось ремесла. От, якщо це чоловіче, то частіше всього це є семінарія, після там 5-6-7 років науки це сан приймають хлопці, або ж якщо не хочуть приймати сан, то це брат, але брат обов'язково також має мати якесь ремесло, навчається якогось ремесла, якщо він не здобув його ще до монастиря. Ну і вже після 7 років мінімум, вже тоді десь кандидата, якщо немає жодних заперечень від форматорів, то він пропонується до вічних обітів, а кожного року ці обіти відновлюються. Як це відбувається в православній церкві? За скільки років формації можна стати ченцем? В ідеалі і не в ідеалі? На все про все в нас 4 хвилинки.
У православній церкві існує фактично 3 ступені чернецтва, не враховуючи послушницький період. Перед тим, як, наприклад, стати рясофорним іником, необхідно пройти термін випробування.
Як це може виглядати?
Коли людина вступає у монастир, там пише прохання, щоб її зарахували послушником монастир. І вона також дотримується відповідного розпорядку дня, такого, який є в монастирі, ходить разом з братію на богослужіння, на працю, допомагає і так далі. І у цей період він може тривати мінімум, за сучасною практикою, це рік, це мінімально. Uh-huh. Тобто, і навіть декілька років.
Винятком може бути студент, який закінчив семінарію.
Так, так. Тут же легші, полегшення відбувається, тому що людина має богословську освіту. Після цього може бути рясофорний постриг, це коли дається благословення на носіння чернечих одеж, але без обітниць. Тобто людина зовні носить рясу і клобук, наприклад, але ще обітниць не складала. Цей період також він є, скажімо, проміжний, і через деякий час приймають постриг у мантію, а в Греції це велика схема називається. В нас вона розділена, а в них одне і теж. Це коли людина складає чернечі обітниці довічно. Тобто проголошує.
Скільки цей період може тривати? Від
рясофору до мантії?
Ні, від послушника, от починаючи з першого дня.
Все дуже індивідуально.
Ну, зазвичай.
Зазвичай це рік-два.
Не більше.
Так. Угу. Але буває, якщо людина освіти немає і так далі, або під час цього періоду, коли людина була в періоді послуху, проявила певні гострі риси характеру, угу, пристрасність якусь, то постриг може відкластися. Угу. За послушниками спостерігає не тільки ігумен монастиря, але все й браття і так далі, за їхній поведінкою.
Собор, який потім
так,
також дир.
Бо були досить великі і досить багато випадків, коли дехто із, мав певну мету
в монастирі.
Ну, за
корисливість.
Корисливість в тому числі. Ось, зокрема, на Кавказі, читав, що дуже часто було так, що людина хоче боговибраності якоїсь своєї, але щоб якось це зробити офіційно, показати, що я ось
підкреслив.
Так, прозорлів і так далі, тут приймає чернецтво на Кавказі, наприклад, та? І потім починає...
Це про цього Сергія?
Откровення. Ось це яскравий разок. Приклад. Та.
Ну що ж, ну, так, бачите, на такому...
Тут має бути, власне, контроль.
Але так, щоб дати такого позитиву нашому підсумку програми, от чернецтво справді всі часи і весь час от так було, що воно було таким авторитетом церкви, символом живої церкви, церкви тут мандруючої, і також, напевно, десь зв'язок з церквою торжествуючою, бо монах – це той, котрий себе умерщвляє, таке важке слово, умерщвляє, тобто... Не знаю, як це перекласти добре українською мовою. Я думаю, що сенс зрозумілий. І має оцей цей такий тонкий, винятково такий філігранний зв'язок з Богом. Так? І тому завжди в скрутних ситуаціях так було, що людина, і так є, що людина біжить до монастиря, шукає цієї потіхи. Спасибі, отче, що ви нам прихилили, привідкрили навіть трохи от цю завісу перед монастирськими келіями, перед монастирськими воротами. Дякую. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Михайлом Карна. В студії був ведучий Максим Приступа. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!